Neviena Eiropas valsts otradien Luksemburgā nav izrādījusi atklātu vēlmi pievienoties četru valstu izstrādātajam iebraucēju uzņemšanas risinājumam. Pirms Eiropas Savienības iekšlietu ministru tikšanās Luksemburgā, Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Seehofers slavēja risinājumu, ko viņam ir izdevies panākt kopā ar Maltu, Itāliju un Franciju.
Tiklīdz kāda laiva ierodas pie Itālijas un Maltas krastiem, citas valstis uzreiz būs gatavas uzņemt bēgļus. Gan slīkstošo cilvēku glābšana, gan cīņa ar cilvēku kontrabandistiem ir daļa no Eiropas vērtībām. Tādēļ esmu pārliecināts, ka diezgan daudz valstu varētu pievienoties mūsu izstrādātajam risinājumam.
Panāktā vienošanās paredz, ka Vācijā nonāk katrs ceturtais iebraucējs, kurš piestāja pie Itālijas vai Maltas krastiem. Tas ļaus izvairīties no strīdiem starp Eiropas valstīm par to, kur būtu jādodas katrai nākamajai migrantu laivai. Tomēr vairāku valstu politiķi, tostarp Šveices tieslietu ministre Karina Kellere-Zutere, atgādināja, ka šobrīd pie Itālijas un Maltas krastiem ierodas tikai 8% no kopējā migrantu skaita.
Jebkādam jaunam mehānismam ir jābūt ilgtspējīgam. Mēs jau esam izrādījuši lielu solidaritāti pret Itāliju un turpinām ļoti cieši ar to strādāt. Bet kad mēs veidojam mehānismus, tiem ir jābūt pārdomātiem. Tiem ir jāņem vērā arī citus migrācijas ceļus, piemēram, caur Grieķiju, kur patiešām ir nopietnas problēmas. Ir jādomā arī par Spāniju. Ir jāatrod pilnvērtīgs risinājums, kas var palīdzēt visvairāk skartajām valstīm, un šobrīd tā ir Grieķija.
Savukārt Igaunijas iekšlietu ministrs Marts Helme, kurš pārstāv radikāli konservatīvo partiju ECRE, žurnālistiem paziņoja, ka Igaunija neuzņems nevienu imigrantu, kamēr vien viņa partija būs valdības sastāvā. Tomēr Helme sacīja, ka Igaunija esot gatava palīdzēt Eiropas dienvidvalstīm ar tehniku un ekspertīzi. Bet Eiropas Savienības iekšlietu un migrācijas komisārs Dzimitris Avramopuls mudināja valstis apdomāties un pievienoties šim mehānismam.
Last month in Malta, together as you know with France,
aizvadītajā mēnesī Maltā mēs kopā ar Franciju, Vāciju, Itāliju un Maltu esam spēruši pirmos soļus, lai izveidotu pārskatāmus, darboties spējīgus un praktiskus risinājumus gadījumiem, kad Eiropā ierodas iebraucēji. Tagad mēs esam apsprieduši šo vienošanos un gaisotne bija konstruktīva. Es aicinu visas dalību valstis vadīties pēc Eiropas vērtībām.
By a European spirit.
Jebkurā gadījumā panāktais risinājums ir tikai pagaidu. Diskusijas par plašākām pārmaiņām kopējā migrācijas politikā joprojām ir iestrēgušas, bet var atsākties. Artjoms Konehovs, Latvijas Radio, Brisele.